Islam və salamatlıq. Mehriban və rəhmli Allah namı bilən. Assalamu alaykum aziz tinglovchilar. Islom va salomatlik turkum ishtirishi Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Bu dasturni men Rahshon olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Muqaddas Islom dinida insonning faqatgina ruhiy holatiga emas, balki uning jismiga, yeydigan taomiga, uning qanday yo'llar bilan toplayotganiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Islom dini aziz payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallam barcha musulmonlar uchun yeb ichish va ovqatlanish odobida namuna edilar. Ul Hazrat islomiy odoblarni rioyat etib, ularning turmush tarzi musulmonlar uchun bir dastur amal edi. Sevimli payg'ambarimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallam kuniga bir marotaba ovqatlanib, uni ham islom yo'lida xizmat qilish uchun kuch-quvvat olish maqsadida yerdilar. Hazrat to och qolmasalar ovqat yemasdilar. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallam boshqalar bilan ovqatlanishni xush ko'rardilar va hamisha ovqatlanish oldidan va undan keyin Allohni zikr etib, shukronalar qilardilar. Agar biz ovqatlanish to'g'risidagi ko'rsatmalarga amal qilsak, o'zimizni luqmamizni halol bo'lishiga e'tiborli va turli kasalliklardan o'zimizni asragan bo'lamiz. Mu'min kishi eng avvalo tanovul qiladigan taomini halol yo'llar bilan topishga harakat qilishi zarurdir. Yana oziq-ovqatning o'zi halol bo'lishi bilan birga ular uchun ishlab topiladigan kasbi ham halol bo'lishi lozim. Aziz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va alihi vasallam hech qachon ovqatni yomonlamaganlar. Ishtahalari tortsa uni yeganlar, istamasalar uni tark etganlar. Payg'ambarimiz biror ovqatni boshqasidan past sanamaganlar. Keltirilganda yeyishni xohlamasalar, uzr aytganlar. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallam taomning maxsus bir turini iste'mol qilishga isror qilmasdilar va barcha ovqatni iste'mol qilardilar. Ovqatni past sanash payg'ambarimiz sallallohu alayhi va alihi vasallam sunnatlariga xilof bo'lgani uchun ham makruhdir. Barcha halol, pokiza taomlarni ayblashdan qaytariladi. Ustoz, ota-ona yoki soha mutaxassisi farzandi yoki shogirdiga nasihat va ta'lim berish uchun taom tayyorlash jarayonida sodir etilgan kamchiliklarni aytsa bo'ladi. Ovqat yeyishning ham odoblari bo'lib, har bir inson ularga amal qilishi lozim. Shunda uning sog'lig'i yaxshilanib, tanasi kuch-quvvatli bo'ladi. Ovqatlanish odoblariga rioya qilgan kishining aqli o'tkirlashib, har xil kasallik va og'irliklardan salomat bo'ladi. Ta'kidlash lozimki, taomni tanovul qilishdan oldin avvalo ikki qo'l yuviladi. Chunki inson qo'li bilan turli narsalarni ushlagan bo'lishi mumkin. Shunday hollarda insonni qo'liga turli mikroblar yopishib, uning natijasida turli kasalliklar ham kelib chiqadi. Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Islom va salomatlik turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstuday.com tropoz orqali xohlagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek, elektron manzil belgisi birstuday.com.
Yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Abu ilmu adab uluqları beşige firdavsi tug'ilgan o'lka bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Ovqatlanish odoblarining asosiylaridan yana biri bu taomni tanovul qilish avvalida bismillahir rohmanir rohim kalimasini aytib, taomni boshlash sunnat amallaridan hisoblanadi. Taom o'ng qo'l bilan yeyiladi, chunki nopok narsalar chap qo'lda ketkaziladi. Aziz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va alihi vasallam barcha ishlarni o'ngdan boshlashni yaxshi ko'rar, jumladan taomni ham o'ng qo'llari bilan yeganlar. Ovqatlanishning islomiy madaniyatiga ko'ra har bir musulmondan taomdan keyin og'zini yaxshilab chayishi talab qilinadi. Bu ishni Nabiy sallallohu alayhi va alihi vasallam qilganlari haqida rivoyatlar ham ko'p. Musulmonlar og'zining toza pok bo'lishiga doimo katta e'tibor berganlar. Og'iz bilan Qur'oni Karim, ibodat duolari o'qiladi. Alloh taoloning zikri qilinadi. Shuning uchun u doimo pok bo'lishi, turli noxush hidlar chiqmasligi lozim. Taomni yomonlash esa mutlaqo mumkin emas. Har qanday halol taom banda uchun Alloh taoloning ne'mati hisoblanadi. Har qanday ne'mat uchun banda Alloh taologa shukr qilishi lozim. Faqat nonkor insongina shukr o'rniga taomni ayblashga o'tadi. Hurmatli tinglovchilar, Islom va salomatlik turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.